Mia a já. Hlavní postavy. Mia je 12letá dívka, která žije na internátu. Vlastní tajemnou knihu a kouzelný náramek. S jeho pomocí se dostane do podivuhodného světa Sentopie. V této říši plné elfů, panů a jednorožců se sama promění v překrásnou elfku s velice zvláštními schopnostmi. Yuko. Půvabná elfka, která žije v Sentopii. Jejími kamarády jsou Mou, královský syn, a Mia. Yuko je jednou z nejlepších bojovnic v říši. Stará se o jednorožce a zachraňuje je, když se octnou v nebezpečí. Princ Mou. Mou je syn Rainora, krále elfů. Stejně jako jeho kamarádka Yuko, je i on mistrem v umění boje. Později by chtěl být stejně dobrým a moudrým panovníkem jako jeho otec. Lirie je první jednorožec, se kterým se Mia v Sentopii setká. Ihned mezi nimi vznikne velice zvláštní přátelství. Mia je jediná, kdo rozumí řeči Lirie. Fadl. Malý pan vůbec neumí hrát na flétnu a vyloudí z ní leda falešné tóny. Proto byl vyloučen ze společnosti panů. Fadl je upovídaný a sám sebe považuje za velkého vynálezce. Ončao. Malé hříbě je Lirin syn. Má zlatý roh a umí létat. Tento jednorožec je největší nadějí pro celou Sentopii. Král Rainor a královna Majla. Královský pár vládne moudře a rozhodně celé Sentopii. Oba dříve byli udatnými bojovníky. Panthea je zlá královna, která vládne armádě Mankalů, kterým se také říká Mankové. S pomocí těchto nebezpečných válečníků chce zničit Sentopii. Panthea je velice marnivá a je posedlá touhou zůstat mladá. K tomu potřebuje roh z jednorožce. Gargona je generálka Pantejny armády Mankalů, které vede. Zlá královna jí dala za úkol, aby pochytala jednorožce, jejich šrohy chce získat. Tento plán jí ale vždycky překazí elfové. Není divu, že je Gargona nemůže vystát. Vincent. Ve Vincentovi najde Mia na internátu opravdového přítele. Spolužáci ho spíš považují za podivína. Vincent je velice chytrý a pomáhá Mie střežit její tajemství. Violeta. Na internátu je vůdčí postavou dívčí party. Violeta nesnáší Miu a nenechá si ujít jedinou příležitost, aby si z ní před ostatními neudělala legraci. Paula. Bydlí s Mijou v pokoji na internátě. Naděje v kouscích. Sentopie volá. Mia seděla ve Vincentově zahradním domku, kouzelnou knihu otevřenou na stole před sebou a v ruce náramek, na který se co vteřinu podívala, jestli nezačal svítit. Od doby, co se vrátila z poslední návštěvy Sentopie, byla jako vyměněná. Nemohla se na nic soustředit, zapomínala psát úkoly a nezajímalo jí nic jiného, než co se stalo s Lirií a zda je Ončao v pořádku. Jak jen mohla dopustit, aby se Lirie zmocnila zlá královna Panthea? Vždyť je klidně možné, že kvůli královnině posedlosti práškem z rohu jednorožců se Mia se svou přítelkyní už nikdy neuvidí. A přitom vše vypadalo tak nadějně. Malý Ončao dokázal k životu probudit zničenou a mrtvou zemi kolem temného zámku a podařilo se jim najít i kousek trumptu, podivuhodného nástroje, který by je navždy ochránil před útočícími munkuly. Ovšem, když už se zdálo, že je vše na dobré cestě, přepadla je skupina munkulů v čele s Gargonou, generálkou, která věrně sloužila zlé královně, a odvlekli Lyrii. Mia se bála byť jen pomyslet, co s ní mohli udělat. Z myšlenek jí vytrhlo zaklapnutí dveří za jejími zády. To se vrátil Vincent, jediný kamarád, kterého na škole měla, a pomalu k ní přešel. Věděl, že Mia je nešťastná z posledních událostí, ale začínal o ní mít strach. Byla přímo posedlá svou knihou a na nic jiného nemyslela. Mio, nepřišla si na matiku, řekl opatrně. Zapomněla jsem, odpověděla Mia, ale bylo vidět, že jí to příliš nezajímá. Dál hleděla střídavě do knihy a na svůj náramek. Je mi jasné, proč, ale nemůžeš tu tak sedět. Může trvat celé dny, než se zase rozsvítí. Nebo jen vteřiny, odbyla ho Mia. Nesmím to propásnout. Vincent si hlasitě povzdechl, vzal Mie knihu s rukou a zavřel ji. Neboj, nepropásneš to. Teď pěkně půjdeš na hodinu dějepisu. Ale Mia mu knihu vytrhla a opět ji otevřela. Ty to nechápeš, Vincente. Musím se tam vrátit. Já ti rozumím, ale nežiješ jen v tamtom světě. Žiješ i v tomhle. Mia se na něj podívala, povzdechla si, ale pak knihu zavřela a vzala si svůj batoh i školní učebnice. Vincent měl pravdu. Sice jí trápilo, co se stalo v Saint-Tropez, ale nemůže zapomínat na svůj život tady. A kdyby zameškala další hodinu, měla by z toho akorát problémy. A kdo ví, zda by třeba zrovna netrčela po škole, když by měla znovu vyrazit do kouzelné říše. Dějepis už skončil a Vincent s Mijou vycházeli ze třídy. Vincent si moc dobře všiml, že jeho kamarádka celou hodinu neustále kontrolovala náramek. Říkám ti to naposled, nepropásneš to. Já vím, chápu to. Nejsem v tamtom světě, jsem tady. Kudy se jde na hodinu jednorožců? Zeptala se Mia. Vincent se na ní několik vteřin nechápavě díval, než pochopil, že si dělá legraci. Mia se zasmála. No tak, Vincente, nebuď takový suchár. Ale myslím, že už bys měl jít, jinak přijdeš pozdě na písemku. S těmito slovy se s ním Mia rozloučila a vyrazila opačným směrem. Vincent se za ní chvíli díval, ale pak se obrátil a vydal se na hodinu. V duchu si ještě opakoval, co se včera večer naučil. Ani si nevšiml, že chodbu před ním zatarasila Violeta se svými kamarádkami. Hej ty! Promiň, neznám ani tvoje jméno, oslovila Vincenta. Přitom si ho pohrdavě prohlížela a její kamarádky se tomu chichotaly. Já jsem Vincent. Violeta si jen odfrkla. Neřekla jsem, že ho chci znát. Vincent se na ní jen nevěřícně podíval. No dobře, já už musím jít na hodinu. Ale co pak? Chlapeček by měl někde být? Za to já mám spoustu času. A chtěla bych si promluvit. Třeba o tvojí malé kamarádce a té její podivné knížce. Vincent se je pokusil obejít, ale Violetiných kamarádek bylo příliš mnoho a brzy ho obstoupili v těsném kruhu. No tak, pusťte mě, musím jít na hodinu. Nepustíme, dokud nám neřekneš všechno o knize tvé malé kamarádky, odsekla Violeta. Míjina tajemná kniha jí nedávala spát a ona toužila zjistit o ní, co se jen dá. V tu chvíli zpoza rohu vyběhla Mia, jejíž náramek se právě rozsvítil a uslyšela poslední Violetina slova. S prosbou v očích se obrátila na Vincenta. Nesměl jí prozradit. Nikdo nesměl o Saint-Tropez vědět. A hlavně ne Violeta. Já vážně nic nevím, řekl Vincent a nenápadně mi je naznačil, ať jde pryč a někde se schová. Ale právě naopak, ty víš spoustu věcí. Neustále se bavíš s tou svou malou elfí kamarádkou. Dorážela na něj Violeta. Mia by mu ráda nějak pomohla, ale náramek svítil stále intenzivněji a ona už neměla čas. Pohledem se mu omluvila a pak vyrazila pryč. Rychle proběhla školní chodby, nechtíc vrazila do několika spolužáků, kteří se za ní překvapeně ohlédli, a pak konečně rozrazila hlavní dveře. Vyběhla ven do slunečného dne a přemýšlela, kam se schovat. Nejbezpečnější asi bude zahradní domek. Tam mě nikdo neodhalí. Pomyslela si a hned vyrazila. Sotva k domku doběhla, vyndala svou knihu z batohu a nedočkavě ji otevřela. Pak vytáhla kapesní zrcátko a dychtivě začala číst elfí runy, které byly zrcadlově obrácené. Dobře, mám to. To určitě zvládnu. Povzbuzovala tiše sama sebe a odhodlaně stiskla kámen na náramku, který svítil modře. Ahoj, Mio, řekni heslo. Ozval se z něj známý hlas. Mia zřetelně a nahlas vyslovila větu, kterou si právě přečetla. Moudrý a unavený ze tkaní, záda si hlídej, ale dopředu se dívej. V tom okamžiku ji obklopil dobře známý zlatý vír. Mia se proměnila v krásnou elfku v růžových šatech a s motýly ve vlasech. Konečně se vracela zpátky do Centopie. Už se nemohla dočkat, ale zároveň jí děsilo pomyšlení, co jí tam čeká. Pevně doufala, že pro ní Yuko a Mou budou mít dobré zprávy. Nesnesla představu, že by se Lyrii mohlo něco stát. Co by si bez ní Ončao počal? Pak ale trudné myšlenky pustila z hlavy a soustředila se na samotnou proměnu. Nové stádo. Vír ji vyvrhl vysoko na obloze a jako vždy to skončilo neslavně. Mia několikrát zamávala křídly, chvilku se udržela ve vzduchu, ale pak se propadla a tvrdě dopadla na zem. Udělala několik přemetů a namáhavě se zvedla. Ale na bolest zapomněla v okamžiku, kdy před sebou uviděla Onča a hned vedle něj stály Mou a Yuko.
No tak, Ončao, řekni, nevypadá tohle jablko opravdu úžasně? Určitě je naprosto úžasné, tak si ho vezmi.
Snažila se jednorožce přemluvit Yuko. Ten však jen sklesle hleděl do země a jablku nevěnoval sebe menší pozornost.
No tak, jen si ho vezmi.
Vždyť vůbec nic nejíš a jablka ti vždycky moc chutnaly. Přidal se k přemlouvání elfí princ Mou. Mia se oprášila a vydala se k ním.
Hej, vy tři, co to tady provádíte?
Zavolala na ně radostně. Byla opravdu šťastná, že je zpět.
Mio!
Vykřikl nadšeně Mou.
Jsme tak rádi, že jsi tady.
Podívej se na Onča, nic ho nerozveselí. Pořád jen nešťastně stojí a kouká do země.
Chybí mu máma,
zašeptala Yuko, aby jí malý jednorožec neslyšel. Mia ho objala a pohladila po zlaté hřívě.
Moc dobře vím, jak se cítíš, ale neboj, všechno se to vyřeší a zase bude dobře. To je dobře, že jsi zpátky. A jaká je nová věštba?
Chtěla vědět Yuko.
Nevím, co si o ní mám myslet. Je ještě podivnější než obvykle.
A to jsou všechny věštby podivné až hrůza.
Tahle zní. Moudrý a unavený ze tkaní, záda si hlídej, ale dopředu se dívej.
To je opravdu divné. Záda a zároveň předek, zamyslel se Mou.
No, ať to znamená cokoliv, Nemá cenu tu sedět a donekonečna o tom přemýšlet, řekla rozhodně Mia. Máme práci, nebo snad ne? Opravdu? Podivili se zborově Juko a Mou. No jasně, elfové přece pořád dělají elfí práci. Zasmála se Mia a nenápadně ukázala na Ončá. Potřebujeme přeci jeho pomoc. A pak šeptem dodala. Aby měl co dělat, zabavil se a přestal myslet na mámu. No jo, jasně, vykřikla Juko, která konečně pochopila, o co mi jde. Musíme toho spoustu udělat a ty, Ončao, nám musíš pomoci. Pak rozevřela křídla a vznesla se do vzduchu. Mou jí byl v patách. Ončao si utrápeně odfrkl, ale pak se vydal za nimi. Ovšem hlavu měl skloněnou a vypadal neuvěřitelně smutně. Mia ho pozorovala a přemýšlela, co by měla udělat. Takhle ho přeci nemůže nechat. Mou a Juko zatím poletovali nad velkou loukou obklopenou ze všech stran stromy a z pytlíků upevněných u pasu sypali všude okolo zvláštní prášek. Pokaždé, když se dotknul nějaké rostliny, ta povyrostla a krásně rozkvetla. Vidíš, Ončao, tohle je naše práce. Jednorožci po sobě nechávají prach a my ho donášíme rostlinám, které ho nutně potřebují. Ale zdálo se, že malého jednorožce to příliš nezajímá. Dál stál na kraji louky a ani se nerozhlédl kolem sebe. Juko, nedošel ti prach jednorožců? Zeptala se Mia, která chtěla Ončá nějak zapojit do práce. No jasně, už skoro žádný nemám, odpověděla jí Juko, i když její pytlík byl skoro plný. Vlastně už mi došel všechen prach. Možná by nám ho mohl Ončao dát. Mou rychle pochopil, o co se jeho kamarádky snaží a přidal se k ním. No, já už taky žádný prach nemám. Myslím, že nutně potřebujeme Ončaovu pomoc. No tak, nenech se přemlouvat, prosila Mia malého jednorožce a nastavila oba pytlíky. Dej nám nějaký prach, potřebujeme ho. Stačí, když svůj roh otřeš o strom nebo o nějaký kámen. Jednorožec se na ní podíval, ale pak opravdu vyrazil k velkému kameni, který trčel ze země na kraji louky. Několikrát se o něj otřel rohem, ale žádný prach se neobjevil. No tak, Ončao, nevzdávej to, zkus to ještě jednou, povzbuzoval ho Mou. Ale ať se malý jednorožec snažil, jak chtěl, stále se mu nedařilo ze svého rohu dostat byť jen zrníčko prachu, který elfové potřebovali. Možná mu to musí ukázat nějaký jiný jednorožec, přemýšlela nahlas Juko. Máme velké štěstí, že se jedno velké stádo pase za tamtím kopcem. Běžte za nimi, přidáme se k vám, až tu skončíme. Nebude to trvat dlouho, zbývá nám poprášit už jen pár rostlin. Asi máš pravdu, nejspíš k tomu opravdu budeme potřebovat dalšího jednorožce, souhlasila Mia. Tak pojď, Ončao, musíme vyrazit. A já bych se vážně měla naučit ovládat svá křídla. Všechno by nám pak šlo mnohem rychleji. No tak, kde vězíš? Ončaovi se nějak podařilo zaklínit roh ve velké puklině v kameni a teď se ho marně pokoušel vytáhnout. Vzepřel se ze všech sil, několikrát škubnul a roh se konečně uvolnil. Ovšem malý jednorožec to nečekal a udělal několik kotrmelců. Všichni se hlasitě rozesmáli. Dokonce i malý jednorožec. Mia byla opravdu ráda, že alespoň na krátkou chvíli přestal myslet na svou mámu. No, myslím, že s tímhle bys mohl vystupovat v cirkuse, smála se Mia. Co je to cirkus? Chtěl vědět Mou. No, víš, jak bych ti to vysvětlila? Ale to vlastně není důležité. Raději vyrazíme za ostatními jednorožci, ať se od nich Ončao něco přiučí.
Mia i jednorožec pak vyrazili na cestu, zatímco elfové vzlétli, aby co nejdříve dodělali svou práci. Mia a Ončao kráčeli po lesní cestě.
Neboj se, všichni jednorožci tě budou mít rádi.
Všechno zase bude dobré. Snažila se ho uklidnit dívka. A myslím, že by bylo lepší, kdybychom oba zkusili chvíli letět, než si na všech těch kořenech zlámeme nohy. Co na to říkáš? Ončao na nic nečekal a elegantně roztáhl svoje křídla. Rozeběhl se a pak se bez potíží vznesl. Zakroužil mezi stromy a vypadalo to, že létání ho opravdu baví. Mia se nechtěla nechat zahambit a ze všech sil začala mávat křídly. Chvíli se nic nedělo, ale pak konečně centimetr po centimetru začala stoupat.
Podívej, Ončao, já letím!
Vykřikla nadšeně. Ovšem v tom okamžiku se přestala dívat kolem sebe a hlavou bolestivě narazila do větve, která byla přímo nad ní. V zápětí spadla na zem jako zralá švestka.
No, mám dojem, že pro mě bude bezpečnější, když raději půjdu pěšky.
Brblala si sama pro sebe a snažila se zamáčknout si bouli, která se jí udělala na hlavě. Ončao přistál kus před ní a spokojeně si vykračoval. Mia ho po chvíli dohnala a dál šli bok po boku. Několik minut beze slova pokračovali, když se odněkud před nimi ozvalo zašustění listí.
Pospěš si, to určitě muselo být stádo, které hledáme,
povzbuzovala svého kamaráda Mia. Oba se rozeběhli, ale když dorazili na malou mítinu, nespatřili před sebou stádo jednorožců, ba dokonce ani jednoho jediného jednorožce. Pobíhala tam jen malinká postavička.
To je jen fadl, vydechla Mia.
Proč nikdo nikdy neřekne, hurá, to je fadl,
postěžoval si malý pan.
Fadle, co tady vlastně děláš?
Chtěla vědět Mia.
Jen hledám pár kousků ovoce na svůj čaj,
odpověděl jí pan a dál šmejděl po mítině. Velký proutěný košík, který byl skoro větší než on sám, přitom neustále přenášel sem a tam.
Ty jsi asi žádné ovoce neviděla, co?
Čaj?
Zopakovala nevěřícně Mia.
No jasně, ovocný čaj přece. Král panů ho má nesmírně rád. Byl bych rád, aby mě vzal na milost. Ze všech jednoduchých a nepříliš pracných pokusů, aby mi odpustil, je tradiční čajový obřad ten nejsnažší. Příliš se při něm nemusím namáhat, jen je nutné sehnat nějaké ovoce.
Mia zavrtěla hlavou a s úsměvem pozorovala fadla, jak divoce pobíhá mezi rostlinami a snaží se objevit něco, co by mohl použít.
Víš, my hledáme stádo jednorožců, které by se tady někde mělo pást.
No, to je opravdu skvělé. Pokud ale není z ovoce, tak o něm nechci nic slyšet.
Křikl na ní malý pan z hustého houští. Mia se podívala na Onča a zasmála se.
Myslím, že tady našeho milovníka ovoce raději necháme samotného a půjdeme dál.
Zatrolený mech. Šli ještě několik minut, než konečně narazili na stádo, které hledali. Všichni jednorožci se v klidu pásli nebo odpočívali ve stínu stromů. Mia si pomyslela, že tohohle pohledu se nikdy nenabaží. Vždyť neexistovalo nic krásnějšího než stádo jednorožců. V tom okamžiku si jich jednorožci všimli a začali divoce řechtat.
To nic, nic se neděje, my vám neublížíme,
uklidňovala je Mia. A skutečně, jednorožci se uklidnili a jejich vůdce se vydal k Mie.
No tak, Ončao, pojď sem za námi. Neboj se, je to v pořádku.
Lákala Mia malého jednorožce,
který stál v ústraní mezi stromy. Takže všichni, tohle je Ončao. Je mladý a potřebuje se naučit vaše způsoby. Doufala jsem, že mu pomůžete. Například vůbec neví, jak dostat prach ze svého rohu. A já bych mu moc ráda pomohla, ale asi jste si všimli, že já sama žádný roh nemám. Jo, a vlastně taky nejsem jednorožec. Zasmála se Mia. Ale to se už největší z jednorožců podíval na Onča a pak začal otírat roh o kmen jednoho z mohutných stromů. Okamžitě mu z něj začaly padat celé závěje kouzelného prachu.
Podívej se, Ončao, tak se to dělá. Běž a vyzkoušej to taky.
Povzbuzovala ho Mia. Malý jednorožec se vydal k nejbližšímu stromu a začal se svým zlatým rohem otírat o kůru. Chvíli se nic nedělo, ale pak...
Ončao, dokázal si to! Podívej na všechen ten prach!
Radovala se Mia. A k ní se přidali i všichni jednorožci. Společně se rozeběhli a začali hrát na honěnou. Kdo se chtěl zbavit baby, musel se druhého dotknout svým rohem. Ončao se okamžitě zapojil do hry a za chvíli se nadšeně proháněl s celým stádem. Mia byla opravdu šťastná, že si našel kamarády a že chvíli nemyslí na Lyrii. Spokojeně se usadila na plochý kámen a pozorovala malého jednorožce, jak se baví. Sluníčko příjemně hřálo a ona ucítila, jak se jí klíží víčka. Pomalu se propadala do spánku. Najednou ji však ze snění vytrhl strašidelný zvuk. Nad jejich hlavami proletěly dva mankalové na dracích. Právě oni ten strašidelný zvuk vydávali.
Rychle, musíme varovat zbytek stáda!
Křikla na vedoucího jednorožce, který se společně s Ončaem pásl nedaleko od ní, zatímco ostatní jednorožci byli na opačném konci louky a vypadalo to, že si v zápalu hry ničeho nevšimli. Mohutný jednorožec několikrát udeřil kopytem do země.
Nevěděla jsem, že se takhle upozorňujete na nebezpečí. Ončao, měl by ses to naučit.
Malý jednorožec neváhal ani vteřinu a hned začal kopytem tlouci o zem. Ostatní členové stáda v tom okamžiku zbystřili a vyrazili na útěk. Ončao s Miou a vedoucím stáda vyrazili za nimi, aby se před mankaly ukryli mezi stromy. Fadl mezitím seděl na plochém kameni a mával kolem sebe čajovou konvicí.
Co jste říkal, vaše výsosti? Ano, máte pravdu, dneska je opravdu nádherný den.
Kdo by si však pomyslel, že mluví s králem panů, opravdu by se podivil. Malý pan totiž mluvil na žábu, která poskakovala nedaleko a hlasitě kvákala.
Opravdu? Vy litujete, že jste mě vyhnal? Že jsem tak úžasný a dokonalý pan, že mě už navždy chcete po svém boku? To je samozřejmě dobře, ale nesmíte na sebe být tak tvrdý. I ti nejlepší z nás občas dělají strašné a skoro neodpustitelné chyby.
Malý pan se skočil ze svého místa.
No, musím říct, že s touhle žábou to jde opravdu dobře. Nejspíš mnohem lépe, než to půjde s opravdovým králem panů. Teď musím čajovou konvici postavit na tenhle nestabilní kámen a když se mi to povede, určitě pak zvládnu i celý čajový obřad.
Fadl opatrně uchopil krásně zdobenou čajovou konvici a nesmírně pomalu ji umístil na vrchol špičatého vratkého kamene. Konvice se chvíli pohupovala, ale pak zůstala stát na kameni.
Dokázal jsem to! Teď už můžu předstoupit před krále panů, který mi určitě odpustí.
Najednou se země kolem začala třást.
Zemětřesení! Zachraň se, kdo můžeš! Zemětřesení!
Křičel pan stále dokola
a pobíhal okolo s rukama nad hlavou. Nevěděl, jestli má popadnout čajovou konvici, košík, nebo jestli se má utíkat někam schovat. Ale co to? To není žádné zemětřesení. To jen přímo na fadla běží stádo jednorožců. Pan rychle přiskočil k čajové konvici a zvedl ji vysoko nad hlavu. Stádo kolem něj proběhlo a on si zhluboka oddechl. Konvici ani košíku se nic nestalo. Ale malý pan se radoval předčasně. Za stádem totiž letěla Mia, která svá křídla ještě pořád příliš neovládala a trochu do fadla drkla. Ale i to stačilo, aby upustil konvici, z které se vylil všechen čaj a sám spadl do košíku plného ovoce.
Pardon, moc se omlouvám,
stačila přes rameno vykřiknout Mia. Pak už si všímala jen stáda před sebou.
Ončao, neutíkej už, již nám nic nehrozí.
Konečně malého jednorožce dohnala a snesla se mu na záda.
A mám tě. Neblázni, musíme se vrátit zpátky a podívat se, jestli je pan v pořádku.
Když se vraceli zpátky k místu, kde naposledy zahlédla malého pana, již z dálky slyšela naříkavý hlas.
Fadl se zasekl, král ho nikdy nevezme na milost.
Ale no tak, nemůže to být tak zlé.
Snažila se ho uklidnit Mia a měla co dělat, aby se nezačala smát. Pan byl zapasovaný zadkem v košíku a nemohl se z něj dostat.
Neber si to špatně, Mio, rád žijí s elfy. Respektují moje postavení a tak podobně, ale dokážeš si vůbec představit, jaké to je být vyděděncem?
No, možná lépe, než si myslíš.
Odpověděla mu Mia, zatímco ho vysvobozovala ze zajetí košíku.
Ach jo, navěky budu muset žít v ponížení.
Ale no tak, ovoce na dně košíku je určitě v pořádku. Můžeš z něj udělat nový čaj, který nabídneš králi panů.
Její slova však přerušilo hlasité mlaskání. Když se Mia otočila, spatřila ke své hrůze Onča, který právě dojídal, co v košíku zbylo.
No tak jo, tohle přece nemůže být jediné ovoce v Centopii. Musíme najít to, do kterého si snesedl, nebo které nesnědl Ončal.
Ale pan jen mávl rukou.
No tak hodně štěstí. Já už jsem hledal úplně všude.
Počkat, vlastně kousek odtud jsou ještě trnité keře. Tam možná najdeme ovoce, které potřebuju k přípravě čaje.
No tak výborně. Já věděla, že to nějak půjde vyřešit.
Zaradovala se Mia. Ončao, zůstaň se stádem. Nepůjdu nikam daleko. Oni na tebe zatím dají pozor.
A kam musíme jít my, Fadle?
Ovšem malý pan jí neodpověděl. Jen nadšeně vyrazil po nejbližší lesní cestě. Mia si myslela, že to celé bude jen otázka několika minut, že natrhají trochu ovoce na čaj a vrátí se zpět. Jenže na cestě už byly pěkně dlouho. Začínaly jí bolet nohy a do toho slyšela pana, jak si sám pro sebe mumla.
Tohle není správná cesta. Vůbec netuším, kde jsme.
Fadle, ty určitě víš, kde jsme, že ano?
Uhodila na něj Mia. Ovšem pan se zatvářel ublíženě.
Samozřejmě, že moc dobře vím, kde právě jsme. Proč se mě na to pořád ptáš?
Protože neustále mumláš, že vůbec nevíš, kam jdeme.
Počkat, já to říkal nahlas.
Podivil se malý pan.
Myslel jsem, že si to říkám v duchu, jenom pro sebe. Já vážně nevím, kde jsme.
Najednou se mu rozzářily oči.
Počkej, tuhle zkratku znám. Stačí, když půjdeme po ní a za chvíli budeme mít hromadu krásného ovoce.
Po těch slovech vyrazil kupředu. Mia se za ním hned rozběhla.
Počkej na mě, nemyslím si, že tohle bude ta správná cesta.
Ale již bylo pozdě. Cesta jim najednou zmizela pod nohama a oni se zřítili z prudkého svahu. Udělali několik kotrmelců a s hlasitým heknutím dopadli na zem.
Zatracená přitažlivost, však já na tebe příště vyzraju,
hrozil pěstí malý pan. Pak se obrátil na Miu.
Jsi v pořádku? Nestalo se ti nic?
Myslím, že mi nic není, ale pojď, musíme se vrátit zpátky ke stádu. Ovoce třeba najdeme i jinde.
Mia chtěla udělat krok dopředu, ale co se to dělo? Ať se snažila sebevíc, nemohla odtrhnout nohu od země.
Fadle, co se to děje?
Pan se okolo sebe rozhlédl.
To je lepící mech. Z něj se bez pomoci nedostaneme. Je tak silný, že udrží i draka.
Mia se přes jeho slova pokusila vzlétnout, ale bylo to marné. Mech jí držel pevně.
Ončao, potřebujeme tvou pomoc!
Křičela ze všech sil a doufala, že jí malý jednorožec uslyší.
Ončao, Ončao, pomoc!
To je marné, jsou příliš daleko, nikdy nás neuslyší. Jsme v pasti,
řekl Fadl, který pozoroval její snažení.
Počkej, málem bych zapomněla, vždyť mám přece prsten přátelství.
Mia na něm zmáčkla motýla, který se okamžitě rozzářil. A v tom samém okamžiku se rozsvítily prsteny jejím kamarádům. Mou a Yuko neváhali ani vteřinu.
Musíme si pospíšit, mám dojem, že Mia potřebuje naši pomoc,
řekla Yuko a dotkla se svého prstenu. Z něj se vznesl motýl, který je neomylně vedl tam, kde se právě nacházela jejich kamarádka. Čajový obřad. Mia s Fadlem se mezi tím marně pokoušeli dostat ze zajetí lepícího mechu.
Budeme muset jíst listí a pít dešťovou vodu,
bědoval pan.
Budeme hrůzou plakat na střídačku nebo zároveň? Ach jo, raději si lehnu, třeba to celé zaspím.
Ovšem, jak to udělal, přilepil se i zády a nemohl se ani hnout.
Mám dojem, že tohle to jsem neměl dělat.
Najednou se nad jejich hlavami ozvaly hlasy.
Mio, co se stalo? Yuko, Mou, ani nevíte, jak ráda vás vidím. Tak trochu jsme tu uvízli,
vysvětlovala kamarádům Mia.
No jo, uvízli. A až nás vytáhnete, tak bych vůbec neřešil, kvůli komu jsme se tady ocitli,
přidal se Fadl. Mou s Yuko na nic nečekali a chytili Miu za ruce. Ale ať se snažili sebevíc, nemohli ji odlepit. Mia měla pocit, že ji někdo natahuje na skřipci. Za ruce jí tahali kamarádi, zatímco nohy jí pevně svíral mech. Po chvíli to vzdali.
No, mám pocit, že jsi tady přilepená opravdu pevně,
zamračila se Yuko.
Jo, sami tě odsud nikdy nedostaneme,
přidal se Mou. Najednou se kousek od nich ozvalo zaržání a mezi stromy se objevil Ončao.
Ty jsi mě slyšel a přišel jsi mi na pomoc. Ty jsi úžasný,
rozplývala se Mia.
Ale pozor, nesmíš přijít až ke mně, nebo se také přilepíš.
Ončao se podíval kolem sebe a zrak mu padl na malý stromek, který rostl nedaleko. Opatrně, aby náhodou nešlápl na lepící mech, se k němu naklonil a dotkl se ho rohem.
Stromek okamžitě začal růst, až byl několik metrů vysoký.
To je skvělý nápad, Ončao, pochválil ho Mou.
Ten stromek je dostatečně pružný, abychom ho ohnuli a naklonili až k Mie.
Musíte mi ale všichni pomoct.
Mou, Yuko i Ončao tlačili ze všech sil. A konečně se jim podařilo stromek ohnout tak, že Mia dosáhla na jeho větve.
Tak, Fadle, teď se ho chytni a pevně se drž.
Proč bych se měl pevně
Ale to už Yuko, Mou a Ončao stromek pustili, ten se narovnal a vymrštil Miu i malého pana do výšky. Oba dva ze všech sil křičeli a Mia si říkala, že jí čeká další tvrdé přistání. Náhle se však pod ní objevil malý jednorožec, který ze všech sil mával křídly. A ona mu dopadla na záda.
Ončao, zachránil jsi mě. Jsi můj hrdina. A podívej se, jak úžasně umíš létat. Už ti to nedělá žádné problémy. Ty jsi musel trénovat.
Výskala nadšeně Mia, když se konečně snesli na pevnou zem.
A co jste tady vůbec dělali? Zajímal se Mou.
Ale to je dlouhý příběh. Mávla rukou Mia.
Ano, dlouhý příběh, ale se smutným koncem,
vložil se do hovoru pan.
Stále ještě nemám žádné ovoce.
Říkal ovoce? Ujišťovala se Yuko.
Já myslím, že na té louce, kde jsme předtím roznášeli kouzelný prach, nějaké ovoce bylo.
Tak na co čekáme? Musíme se tam okamžitě vypravit,
řekl Fadl a netrpělivě přitom poskakoval. Po chvíli byli všichni na louce a Yuko ukazovala někam dozadu.
Zdálo se mi, že jsem něco viděla tamhle vzadu.
Malý pan se tím směrem okamžitě rozběhl. Když však dorazil na místo, jen zklamaně vydechl. Na stromech tam sice viselo nějaké ovoce, ale již bylo zcvrklé a bez chuti.
Ach jo, proč já musím mít takovou smůlu? Už si myslím, že to dobře dopadne a pak tohle.
Myslím, že ti můžeme pomoci, utěšovala ho Mia. Ončao, teď jsi na řadě ty.
Jednorožec se rohem dotkl stromu, který se v mžiku zazelenal a ovoce na něm bylo krásně zralé a šťavnaté.
To je neuvěřitelné, to je prostě zázrak,
vykřikoval nadšeně malý pan a hned začal ovoce sbírat.
A teď vyrazíme za králem panů a já mu připravím ten nejlepší čaj na světě. A opravdu bych se moc divil, kdyby mě nevzal zase na milost.
O několik chvil později se všichni ukrývali za kmenem velkého stromu a pozorovali krále panů, jak sedí na trůnu, obklopen celým houfem poddaných.
No tak, Fadle, mohli bychom si pospíšit,
řekl netrpělivě a pozoroval malého pana, jak pobíhá sem a tam a chystá čaj.
Momentíček, vaše veličenstvo, už to bude.
Fadl položil konvici na vratký kámen před krále.
Takže dal byste si trochu čaje?
Samozřejmě, že bych si dal čaj. Proč myslíš, že tady sedím?
Fadl se spokojeně usmál, byl si jistý, že až král ochutná jeho nápoj, vezme ho i hned zpět. Už se chystal nalít první šálek, když se z křoví vyřítil Ončao. A v patách mu běžela Mia.
Do panů, jako když střelí.
Elfové, všichni se schovejte!
Zakřičel král a vymrštil se tak prudce, až mu z hlavy spadla koruna.
Během vteřiny po něm ani po jeho poddaných nebylo ani vidu, ani slechu.
Ončao, co to vyvádíš? Vždyť si ty pany úplně vyděsil.
Hubovala ho Mia. Ončao jí však neposlouchal a stále jen bedlivě zkoumal královskou korunu. To už si jí ale všimla i Mia.
To snad není možné. Podívejte se na to. Na té koruně je kousek trumptu.
Všichni se kolem ní nahrnuli a prohlíželi si kousek kovu, který trůnil na vrcholu koruny.
To je ono, ta věždba. Moudrý a unavený ze tkaní, záda si hlídej, ale dopředu se dívej. To je ono, měli jsme se dívat na hlavu.
Mia se vesele zasmála a uviděla, že za nedalekým kamenem se objevila hlava krále panů, který je zvědavě pozoroval. Mia se k němu vydala.
Vaše výsosti, moc se vám omlouvám, že jsme vás vylekali. Nechceme vám ublížit, ale mohl byste nám tenhle kousek koruny dát?
No, když mě tak hezky prosíš, tak si ho klidně vezmi, odpověděl jí král. Stejně je to jen cetka, kterou jsem našel. Ale mohla bys mi vrátit zbytek koruny?
V tom okamžiku se k ním přiřítil Fadl.
Vaše výsosti, moc se omlouvám, to byl ten nejhorší čajový obřad na světě.
No, důležitá je snaha a ty ses opravdu snažil. Fadle, jsi zase vítán na celém území panů,
pronesl slavnostně král.
Nemůžu tomu uvěřit, jsem tak šťastný,
radoval se Fadl.
No tak už pojď, navždy se schováš v lesích, už nikdy nebudeš moc mluvit s žádným elfem a budeš jíst odštěpky dřeva a odhozená jadérka z jablek.
Opravdu? Navždy?
Zarazil se Fadl.
Jste si jistý, že mě chcete zpátky? Přece jen jsem všechno zkazil a je tu dost velká šance, že zase něco provedu. Pamatujete si na nehodu s hromadou žaludů nebo sedmitýdenní oheň?
To je velká pravda, zamyslel se král. Ale nemůžeš žít v obou světech a já na tobě moc dobře vidím, že bys něco provedl, jen abych tě vyhnal. Takže já ti to ulehčím. Fadle, jsi zase vyhnán ze světa panů.
Ano!
Zaradoval se malý pan.
Hej, elfové, počkejte na mě!
Když je Fadl dohnal, Mia se zamyslela.
Ty věždby jsou hádanky, které nám pomáhají najít kousky trumptu. A navíc máme i Ončá. To už je podruhé, co nám pomohl najít nějakou část.
Myslíš, že to dokáže ještě 18krát? Zeptala se Juko a pozorovala, jak si malý jednorožec pyšně vykračuje.
To nevím, ale určitě vím, že bych si ještě měla vychutnat ten čas, co mi tady zbývá.
Pak se Mia vyhoupla na jednorožcův hřbet.
No tak, Ončao, leď! Chci si to užít!
Malý jednorožec neváhal a hned se vznesl vysoko nad koruny stromu. Mia byla tak zaujatá letem, že si ani nevšimla dvou draků, kteří se vznášeli nedaleko. Na jednom z nich seděla Gargona.
Co to je? Létající jednorožec? Jen počkejte, vy hrozní elfové, až to Panthea zjistí. Zase se setkáme, ty malý okřídlený jednorožče.
Pronesla generálka výhrůžně a pak povzbudila draka, aby vše co nejrychleji oznámila zlé královně. Mia si zatím užívala letu, když jí začal svítit náramek.
Ach jo, zase musím pryč. Dávej na sebe pozor, Ončao. Brzy se opět uvidíme.
Ale to už jí uchopil zlatý vír a ona se přenesla zpět do světa lidí. Rozhlédla se po zahradním domku a povzdechla si, jak ráda by ještě chvíli zůstala v Saint-Tropez. Ale nedá se nic dělat.
je tady a měla by pomoci Vincentovi ze spárů Violety a jejich hrozných kamarádek. Rychle schovala knihu i kapesní zrcátko do batohu a vyrazila do školy. Vincent byl pořád ve spárech Violety, která se z něj snažila vymámit nějaké informace.
Mám dojem, že hodina už začala a ty ten test nestihneš. Takže to bude za 5. A zvykej si. Odteď budeš středem mojí pozornosti, dokud mi neřekneš, co to provádí ta tvá malá elfí kamarádka.
Najednou se na chodbě objevila Mia a hlasitě volala.
Ahoj, Vincente! Chtěla jsem ti říct, že ten tvůj pokus s houbami už je hotový. Měl jsi pravdu, ta věc se šíří jako zběsilá a strašně svědí. A navíc to vypadá, že je prudce nakažlivá. Nesvědí tě třeba ruce? Jestli si dobře pamatuju, neměl jsi na sobě rukavice, když si ten pokus připravoval.
Svědí? Jak svědí?
Vykřikla vyděšeně Violeta a ona i všechny její kamarádky o krok ustoupily.
Myslím, že už jsme měli být někde jinde.
Vyhrkla a všechny se rozběhly chodbou pryč.
Těší mě, že jsi zase zpátky, usmál se Vincent. Těch slepic si mě zbavila opravdu elegantně.
Jo, já tě taky ráda vidím. Neměl bys teď ale jít na ten test?
Potom se uvidíme a já ti budu vyprávět všechno, co se mezi tím stalo v Centopii.
Zigův den volna. Lekce etikety. Mia žila na internátu už několik měsíců a nebýt Violety už by si celkem zvykla. Zvlášť, když měla Vincenta a většina předmětů jí bavila. To se však nedalo říct o tom, který ji čekal dneska. Když minulý týden na nástěnce u vchodu do školy našla oznámení, že proběhne kurz správného chování, kterého se musí zúčastnit všechny studentky, okamžitě jí bylo jasné, že rozhodně nepůjde o její oblíbený předmět. Děsila se toho o to více, když podle rozpisu zjistila, že na kurzu bude společně s Violetou a několika jejími kamarádkami. Proto se dnes po vyučování chodbami jen loudala a na kurz dorazila o chvilinku později. Když otevřela dveře třídy, ke své hrůze zjistila, že všichni ostatní jsou již na svých místech a u tabule stojí učitelka, kterou na škole nikdy dřív neviděla.
Ach, ty musíš být Mia. Už čekáme jen na tebe. Já jsem Madame Lacey. Prosím, posaď se, abychom mohli začít naši první hodinu.
Mia si šla sednout na poslední volné místo, které ve třídě zbylo, a samozřejmě to bylo vedle Violety. Ta se na Miu pohrdavě podívala a pak svatouškovsky řekla učitelce.
Myslím, že byste měla vědět, že Mia má 45 vteřin zpoždění.
Ano, máš naprostou pravdu, Violeto, přesto není slušné.
Učitelka se na chvíli odmlčela a podívala se na Miu, která se zhroutila na svou židli.
Na něčí chyby upozorňovat. Správné sezení je důležitou součástí našeho každodenního vzhledu. Já si teď projdu třídu